Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Димитър Делчев, заместник-председател на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Как се чувствате?
Благодаря. Добре, надявам се и вие сте така.
И аз съм добре, но понеже при вас има промяна на състоянието от последната година, миналата година, още взето беше ясно, занимавате се с парламентарна дейност, а сега с какво се занимавате?
Сега е доста по-спокойно,
така?
Което ни дава възможност да насочим усилията в две направления. Едното е свързано с структурите на Движение България на гражданите, които са живи и имат интерес да са активни, особено с оглед на местните избори, които предстоят след малко по-малко две години.
Да.
И това е една от насоките. Ние обикаляме страната заедно с колегите и с Меглена Кунева, и с Найден Зеленогорски, и с Димитър Танев, и с други колеги. Говорим с хората по страната. Второто нещо, което ни липсваше последните две години, това е разликата за политиките и разликата за каузата на демократичната общност с България. И всъщност това е насоката, в която ние следващите няколко месеца ще положим много по-големи усилия, именно да чуем какви са конкретните проблеми на хората, обикновените хора по страната и от София, и на базата на тези проблеми да формулираме платформа за единение на демократично мислещите хора, която да бъде като алтернатива на сегашното статукво.
А при тези срещи какви са открояващите се проблеми и на Движение България на гражданите, а и на държавата? Какво формулирате след тези срещи?
Основната констатация това е, че на последните избори дясното беше изключително разединено в България, а и не само. Последните година и половина основните новини, с които партиите в център дясно влизаха в медиите, бяха скандали.
Да.
Което даде лош сигнал на хората. Даде сигнал на хората, че ние се занимаваме само с вътрешните си проблеми, а нямаме реални политически решения, реални решения за проблемите на хората. И това е нещо, което трябва да го избегнем за бъдеще. Това е един от основните проблеми, които хората ни показват и казват, стига с тая кухня.
Давайте
да решаваме обществени проблеми. Второто нещо, което говорим, това е качеството на живот в България.
Да.
Като това е една много голяма тема, която минава през въпроси като чистотата на въздуха и водата, които са изключително важни въпроси, по отношение на които очевидно, че правителството е нехаяло десетилетия, и стига до липсата на тоталната липса на върховенство на закона в България, която води до това да се нарежат обществени поръчки, да има обществена поръчка, която да бъде обявена в четвъртък и крайния срок да е в петък, за да може конкретен кандидат да спечели търга, както беше примера с тол системата за 200 милиона преди седмица и малко. Така че това са насоките. Повече справедливост, повече свобода за хората и решаване на конкретни проблеми, свързани с джоба на българина.
Това щях да ви попитам. Защото не го споделихте специално. Проблема с доходите. Проблема с доходите, според мен, даже хората го поставят на първо място. И всички социологически изследвания това отчитат.
Така е.
Защото е много важно с какво ще напълниш хладилника, как ще си нахраниш децата, и това определя до голяма степен качеството на живота у нас. По всички показатели, икономически, духовни и така нататък, България е на последно място в Евросъюза. До кога, господин Делчев? Къде е големия проблем, който ни отрежда все последните места в Евросъюза?
Вижте, да си служител в България, днешно време в мнозинството от случаите означава да си роб. Т.е. да работиш за ниска заплата, тъй като конкуренция на пазара няма.
Така.
Всъщност последните 10-15 години целенасочено се работеше за това да бъдат съсипани малки и средни предприятия, които са основата, които са гръбнака на всяка една економика и които дават всъщност най-много места, работни места, много повече от големите предприятия. И благодарение на джунглата, която се нарича българско законодателство и спазването му, и това, че можеш спокойно да откраднеш фирма, стига да си от силните на деня, в България спряха постепенно и чуждестранните инвестиции.
Да.
Затова и хората имат ниски доходи, затова и като чуят държавна работа и гледат да се вкопчат в нея, защото това им
абсолютно
дава сигурност. Всъщност бизнесът е този, който генерира доходите, и за да работи бизнесът спокойно, първо трябва да има борба с корупцията, т.е. да не го мачкат на всяка крачка, да не му се поставят едни неизпълними административни процедури, които да чака година, година и половина преди да почне да стартира работа. Т.е. всеки спокойно, свободно да може да открие бизнеса, предприятието, което желая, и оттам нататък да почне да найма хора. Когато в България има истинска икономическа активност, а не изкуствена, тогава ще се увеличат и доходите на хората.
Да, да. Тези дни беше свикан първия за президентстването на Румен Радев консултативен съвет за национална сигурност. Вече знаем каква беше основната тема, но каква беше основната цел, разглеждайки тази тема, и какви са главните резултати според вас? Какъв е вашия коментар?
За жалост, този консултативен съвет, който беше на изключително важна тема, в много деликатен момент,
да,
когато в обстановка на атентати и в обстановка на притеснения за сигурността не само на България и на цяла Европа, този консултативен съвет стана политически терен на размирици и на реваншизъм. Всъщност, видя се, че господин Борисов, заедно с господин Радев, се надиграваха на този консултативен съвет, и то се случи по няколко направления. Едната тема беше по отношение на това към кого трябва да е разузнаването, дали към президента или към премиера,
да,
не постигнаха съгласие. Другата тема беше за закупуването на самолети, което беше решение на 43-то Народно събрание.
Да.
И смятахме, че правителството просто ще приведе това решение в действие при положение, че ние сме парламентарна република, но очевидно, че тук лобитата за комисионни и това кой точно да купи самолетите и кой точно да ги продаде по-точно, се намесиха, и това хубаво действие да въоръжим военновъздушните сили е изправено пред провал точно заради тези лобистки интереси.
Да.
И по други теми, като например за състоянието на армията и на службите за сигурност. По време на служебното правителство бяха изнесени информации, че недокомплекта в МВР, в отбраната и в службите за сигурност е прекалено голям, т.е. липсват 30% от служителите, които трябва да са налични, да са наети, за да може да осигуряват реда в страната.
Да.
И въпреки това, никой не се няма да решава този проблем. ГЕРБ отстъпиха от обещанията си преди изборите и няма да назначат по един полицай във всяко населено място, както обещаваха. Отстъпиха от обещанията за реформа в МВР. Въобще не говорят вече за оптимизиране на администрацията и насочване на усилията към полицаите на терен. А това са изключително важни въпроси, за да може България да има истинска сигурност. Това, което хората искат. Хората искат доходи, но ако утре, не дай си Боже, гръмне бомба някъде, независимо дали си беден или богат, това е драма,
да,
това е края. И за това ние призоваваме да се отделят по 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана на България, такъв в ангажимент ние сме поели към НАТО.
Между впрочем, все повече хора са склонни да жертват част от свободата си в името на общата сигурност. На какво се дължи това?
Живеем в много несигурни времена. Като се тръгна от бомбените атентати, които за нещастие почнаха да се случват всеки ден, ето и днес има,
да,
атентат на няколко метра от посолството ни,
да,
българското посолство в Кабул, мина се през хакерски атаки, т.е. хората не са сигурни вече и в онлайн пространството, и се стигне до криминалната, битовата престъпност, която почват кръвта на България вече 25-6 години, и хората по малките населени места наистина живеят като във военна обстановка и се крият и се въоръжават, за да не бъдат ограбени и да бъдат изнасилени. Това е липса на, тотална липса на сигурност. А сигурността е отговорност на държавата. Всъщност ние трябва да имаме силна държава, и когато ние имаме силна държава, която налага сигурност и върховенство на закона, тогава ние всички, ние гражданите на Република България, ще можем да мислим за по-важните неща, именно култура, именно образование, именно здравеопазване, но сигурността е базовата. Без сигурност никой не може да живее предвидимо.
Да, да. Няколко думи за сегашния вид на Народното събрание, работата му. Последни социологически изследвания му отреждат 22% одобрение и 66% неодобрение. При това, това се случва в самото начало на работата на Народното събрание. Чести заседания от по 20 минути, липса на законодателна дейност, макар че депутатите в предизборната кампания ни обясняваха колко много закони са предвидели да внесат, а още не са внесени всъщност. Изобщо не е много лицеприятна ситуацията в Народното събрание. Какъв е вашия коментар?
Наблюдаваме, че и в Народното събрание, и в правителството има тотален отказ от инициативност, тотален отказ от реформи.
Така.
До преди няколко дни, за месец и половина, бяха внесени 6 законопроекта, от които единия беше оттеглен. По време на предишното Народно събрание, в което беше част и реформаторския блок, за същия период, т.е. за една седмица само имаше внесени над 40 законопроекта, всички парламентарни групи, разбира се.
Да.
Народното събрание работеше. Същото е и по отношение на правителството. Последния месец и половина слушахме много за назначение на министри, на заместник-министри, на шефове на агенции, но не чухме нищо за приоритети. Аз не знам какви са приоритетите на това правителство. Аз не знам, че те ще продължат съдебната реформа, освен на думи. Имат един закон за борба с корупцията, който мина на първо четене, който е готов за гласуване.
Да.
Но те не предприемат никакви действия по този въпрос.
Да.
Не се предприемат никакви действия в сферата на сигурността. Госпожа Тачева обяви реформата за приключила в сферата на правосъдието, а всички ние знаем, че правосъдната система не е по-справедлива, отколкото преди била, и става все по-зле с политическия натиск върху Висшия съдебен съвет. И това, което очаквам да се случи следващите няколко месеца, е изборът на следващия Висш съдебен съвет да бъде още по-политически, още по-партийно обвързан, и ние да имаме всъщност един съдебен орган, който не е независим. Ние да имаме една съдебна власт, която обслужва интересите на определени партии, които са назначили своите слуги, така да се каже, което е изключително вредно за държавата. Всъщност, без независима съдебна власт, ние няма как да имаме честни избори и няма как да имаме свободна и добре функционираща икономическа среда, в която всеки да може да се развива според способностите си.
Прави ли ви впечатление как хладно и методично малкият коалиционен партньор се праща някак в ъгъла? Доста специалисти коментираха, че всички тези грешки, които допуснаха Обединени патриоти, не са случайни и не случайно толкова много се раздухват, защото ГЕРБ очевидно искал да опитоми коалиционния партньор, за да няма същите проблеми, както с вас в миналото Народно събрание. Вярвате ли, че това е така?
Допускам, че ГЕРБ опитват по някакъв начин да надделеят в коалицията. Те по същия начин подхождаха и спрямо реформаторския блок в рамките на 43-то Народно събрание. Те не гледат на коалициите с други партии като на коалиции между равнопоставени партньори. Те гледат на тези коалиции като на коалиция между ГЕРБ и още някой, който от време на време им се пречка в краката. Което не е добре. Виждате в Германия как Християн-демократическия съюз заедно с ХСС са в коалиция вече от 15-20 години, и това е една работеща коалиция, защото и единия уважава другия и обратното. В България тази коалиционна култура липсва, особено в ГЕРБ тази коалиционна култура липсва, което води до едно изсмукване на коалиционния партньор. За жалост, и може би за така по стечение на обстоятелствата, самите Патриотичен фронт не почнаха много добре в рамките на това коалиционно управление, давайки част от министерствата си на хора, които нямат нищо общо с Патриотичния фронт, и хора, които са свързани с определени икономически кръгове. За мен това правителство е лошо сглобено и резултатите първо няма да са такива, каквито ни очакваме, второ ще има прекалено много мини, които много скоро ще почнат да гръмят в лицето на създателите им.
Да. И накрая няма как да не ви попитам какво ще правите вие помежду си дясното. Преди малко споменахте, че това е един от големите проблеми, разединението в дясното, вътрешните скандали. Сега, поддържате ли отношение помежду си десните партии? На къде ще отидете от тук нататък?
Истина, в България има една демократична общност, която иска реална промяна. Иска така. България да върви по пъти на една западна държава. Тя е по-голяма от десницата в България. Тя, не всички хора в тази общност са десни.
Така.
И това, което аз смятам, е, че различно от модела до сега, а именно петима лидери да седнат на една маса и да подпишат едно коалиционно споразумение, трябва да се направи една платформа, на която застъпат не партиите, не лидерите на тези партии, а хората, които имат демократично мислене, хората, които знаят, че в България в момента има лъжедемокрация, че изборите се купуват, а не се печелят гласовете благодарение на определени действия. И тези хора да работят за това да има реален демократичен процес в страна, да има реално върховенство на закона, бизнеса, малките и средни предприятия или най-вече електронното управление да помогнат на повишаването на доходите и съответно на пенсиите. Популизмът е врагът на тази платформа и аз мисля, че в момента има наистина много, много така живителна среда за един такъв проект, който да се развие в следващите години.
И добре, това е ясно. Като теория сте страшно прав, но на практика какво правите? Ето, с СДС срещате ли се, измисляте ли варианти как да продължите Обединението Реформаторски блок с Радан Кънев и ДСБ, с Корман Исмаилов, че забравих кой беше сега председател там. Какво правите тези, които бяхте в Реформаторския блок, за да имате отново възможност да се обедините?
Аз съм почитател на това, първо да изложим теорията и после да говорим за практиката. И за практиката да ви кажа. Партиите от Реформаторския блок се срещат всяка седмица на политически съвет. И тази седмица имахме политически съвет. Излезехме с позиция, че Владимир Путин не е редно да бъде патрон, патрон на националния празник.
Честването на 3 марта.
Нито той, нито друг държавен глава на чужда държава.
Да.
Не е редно да бъде патрон на честването на смисъл на българския национален празник.
Да.
Но отделно от това, ние поддържаме контакти с другите лидери и членове на партии от демократичната общност и планираме следващия месец да направим една кръгла маса на тема каква искаме да бъде изборната система в България. Искаме ли тя да е мажоритарна или пропорционална, или смесена, и как си представяме тя да се промени така, че в България изборите да са честни и свободни и да не се купуват. И това ще бъде
формулирано
в едно кратичко заглавие. Ще поканим всеки, който иска да допринесе към темата, да участва, разбира се, експерти, разбира се, представители на политически партии от на център дясно, всеки да вземе участие и да участва в изработването на една обща визия по този въпрос.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и за коментара, който направихте. Пожелавам ви успех.
И аз ви благодаря, всичко добро.
Благодаря, Димитър Делчев, заместник-председател на политическа партия Движение България на гражданите.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоето. Радио КФ.